Goeiedag luisteraars. Dis elke keer vir my 'n groot voorreg om saam met jou deur die Here se woord te blaai en te lees, dit te oordink en dit ook te probeer toepas op jou en my eie lewe. En vandag is ons by Markus die 8ste hoofstuk. En nou het ons van tevore al gelees van 'n vermeerdering van brood. Hier in hierdie hoofstuk begin dit met die tweede vermeerdering van die brood. Ek wil dit eers net lees. In daardie tyd was daar weer 'n keer 'n groot menigte mense by Jesus en hulle het niks gehad om te eet nie. Hy roep toe sy disippels nader en sê vir hulle: "Ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al 3 dae lank hier by my en hulle het niks om te eet nie. As ek hulle nou sonder kos sou wegstuur, sal hulle langs die pad beswyk. Party van hulle kom van ver af." Maar die disippels sê vir hom: "Waar sal 'n mens in hierdie verlatenheid genoeg brood vir hulle almal kan kry?" Hy vra hulle toe: "Hoeveel brood het julle?" 7, antwoord hulle. Toe gee hy die mense bevel om op die grond te gaan sit. Nadat hy die 7 brode geneem en God gedank het, het hy dit gebreek en vir die disippels gegee om uit te deel, en hulle het dit aan die mense voorgesit. Hulle het ook 'n paar visse gehad. Nadat Jesus die seën gevra het, het hy gesê hulle moet dit ook uitdeel. Die mense het geëet en genoeg gekry. En hulle het ook nog 7 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke wat oorgebly het. Daar was omtrent 4000 mense. Daarna het Jesus hulle huis toe gestuur. Hy het toe dadelik saam met sy disippels in die skuit geklim en na die gebied van Dalmanuta toe gegaan. Nou hierdie verhaal, luisteraars, van die tweede vermeerdering van die brood is nie dieselfde wonderwerk as die een wat Markus net so 2 hoofstukke van tevore in Markus 6 beskryf het nie. Die 5000 mense wat Jesus in Markus 6 kos gegee het, was hoofsaaklik Jode. Maar nou was die Here Jesus weer hier besig om in Decapolis, die heidense gebied van die 10 stede, onder die nie-Jode te werk. Jy sien, talle nie-Jode het begin navraag doen en ook begin aandag gee. Meer as die Jode van Jerusalem het hulle begin aandag gee aan sy werk en aan sy boodskap. En na 3 dae se honger of karige voeding, wou die Here Jesus die mense nie maar sommer net so huis toe stuur nie. En daarom die broodvermeerdering, wat die skare op so 'n manier gevoed het, dat nog 7 mandjies stukke bymekaar gemaak is na die tyd. Die gevolg van die wonderwerk is dat die Here Jesus die krag van God ook onder die nie-Jode sigbaar gemaak het. En daarom is dit 'n baie belangrike stuk aanvulling by die ander broodvermeerdering wat onder Joodse mense plaasgevind het, en hier is dus in 'n sekere sin wat sal ek hulle noem, die gemengde bevolking van Galilea, die nie gerekendes, die armes, die agtergeblewenes. En onder hulle is dit asof hy 'n spesiale ding kom doen. Hy gee nie net vir hulle kos nie, maar daarmee breek 'n stukkie van die koninkryk ook duidelik deur. As ons nou by die volgende perikoopie kom, dan sal jy nou 'n baie interessante teenstelling vind daarmee met hierdie eerste gedeelte. Want eers is hier in hoofstuk 8 van Markus die vermeerdering van die brood onder die nie-Jode opgeteken, en net daarna wys die Bybel nou vir ons 'n prentjie van 'n klompie Jode. Die opskrif is: die Fariseërs vra 'n wonderteken uit die hemel. Met ander woorde, Markus is besig om 'n kontras te stel. Eers die tweede vermeerdering van die brood onder die nie-gelowiges, nadat hulle al van tevore 'n wonderwerk gesien het onder die Jode. En nou kom 'n groepie uit die Jode, naamlik die Fariseërs, en hulle kom vra jou waarlik 'n wonderwerk uit die hemel. Maar kom ek lees dit. Is net 3 versies. Is Markus hoofstuk 8 vers 11. Daar kom toe Fariseërs wat met Jesus begin redeneer. Om hom op die proef te stel, wou hulle van hom 'n wonderwerk uit die hemel hê. Hy het diep gesug en gesê: "Waarom wil hierdie geslag 'n teken hê? Dit verseker ek julle, aan hierdie geslag sal beslis nie 'n teken gegee word nie." En nou maak Markus die volgende opmerking: Jesus het hulle daar laat staan, weer in die skuit geklim en na die oorkant van die see toe gegaan. Nou ek dink dit is belangrik dat ons 'n oomblik net by hierdie 3 verse sal stil staan. Die Fariseërs het in die verlede ook al probeer om die Here Jesus se wonderwerke toe te skryf aan geluk of aan toeval, of selfs aan bose magte, het die evangelist Matteus vir ons vertel. En daarom vra hulle nou 'n teken uit die hemel, so sê hulle, want hulle wil hierdie teken sien om te bewys dat Jesus se dade en uitsprake reg is. Want dit was iets wat slegs van God af sou kon kom, as dit 'n teken uit die hemel is. Die Here Jesus het egter geweier om dit te laat gebeur, want hy het baie goed geweet dat hulle nie eers deur 'n teken uit die hemel oortuig sou word nie. Hoekom nie? Want ons het al tevore daaroor gepraat dat hulle bepaalde teologiese denkpatroon, 'n skema gehad het, 'n rampie gehad het. En Jesus het nie in daardie rampie ingepas nie. Daarom al sou hy 'n wonderwerk doen wat uit die hemel kom, 'n baie besonderse wonderwerk, selfs dan het hy geweet, sou hulle hom nie wou glo nie, want hulle wou hom nie in hulle rampie laat inpas nie. Hulle het eintlik maar van tevore al klaar besluit om nie te glo nie. 'N Mens se hart kan so hard word, luisteraars, dat jy nie eers deur feite en bewyse oortuig kan word nie. 'N Teken is eintlik iets wat gebeur as bewys van wat iemand gesê het. En die teken moet in die hemel plaasvind as bewys dat Jesus van God afkom. En dit wou hy nie doen nie, want hy wou nie hulle pion word om aan net elke keer as hulle nuwe eis stel daarop te reageer nie. En daarom dink ek dis belangrik voordat ek nou die volgende gedeelte behandel wat hierby aansluit om net 'n enkele opmerking te maak. Die suurdeeg van die Fariseërs en van Herodes. Want hierdie skrifgedeelte, luisteraars, word gebruik as die voertuig vir die simbool van suurdeeg. En onthou nou, suurdeeg was dikwels 'n simbool van die bose en van die verderf. En net soos wat 'n klein stukkie suurdeeg 'n hele baksel brood kan laat rys, was die hardvochtigheid en die bose ingesteldheid van die Fariseërs en van Herodes ook genoeg om die hele gemeenskap te besoedel en die hele gemeenskap op te sweep teen die Here Jesus en uiteindelik om hom dood te maak. Kom ek lees dit nou hier uit die Bybel. Dit is Markus die 8ste hoofstuk van vers 14 af. Die disippels het vergeet om brood saam te vat. Hulle het net by hulle een brood in die skuit gehad. Jesus het hulle toe gewaarsku: "Pas op. Wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes." Hoekom? Soos wat ek nou net verduidelik het. Die Fariseërs en ook Herodes se optrede was daarop gemik om die mense teen die Here Jesus in opstand te laat kom. En nou waarsku hy hulle. Hy sê: "Wees versigtig vir die suurdeeg van die Fariseërs en ook vir die van Herodes." Tussen hakies, luisteraars, is interessant, nê? Want Markus praat van die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Terwyl as jy Matteus se weergawe gaan lees van hierdie gebeure, word verwys na die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Markus se lesers, onthou weer 'n keer, was hoofsaaklik nie Jode. En hulle sou baie goed van Herodes geweet het, maar nie noodwendig van die Sadduseërs wat maar eintlik maar net 'n godsdienstige Joodse groepie was in Jerusalem nie. En daarom het Markus Jesus se woorde so verduidelik dat sy lesers dit almal sou verstaan, want hulle was ten volle op die hoogte daar in die omgewing van Galilea van hierdie man Herodes. Jesus se verwysing dus na koning Herodes is eintlik ook 'n verwysing na die Herodiane. Wie was hulle? Ek het hulle al bespreek, maar net kortliks, hulle was 'n groep Jode wat koning Herodes ondersteun het. En baie van die Herodiane was moontlik ook Sadduseërs. Nou van vers 16 af staan daar: hulle het vir mekaar gesê, dit is omdat hulle nie brood het nie. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle: "Waarom praat julle daaroor dat julle nie brood het nie? Begryp en verstaan julle nog nie? Is julle nog steeds so traag van begrip? Julle wat oë het, sien julle dan nie? En julle wat ore het, hoor julle dan nie? Onthou julle nie? Toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol stukke brood julle oorgehou het nie?" 12, sê hulle vir hom. En 7 brode vir 4000, hoeveel mandjies vol stukke het julle toe oorgehou? 7, antwoord hulle hom. Toe sê hy vir hulle, verstaan julle dan nou nog nie? Jy sien, die vraag bly nog steeds in jou en in my hart vassteek. Hoe die disippels toch soveel van Heer Jesus' wonderwerke kon sien, en nog steeds het hulle nie sy identiteit agtergekom nie. Nou, Jesus' menswording as Seun van God is die teken van die teenwoordigheid van die Koninkryk van God, wat deurgebreek het, maar dit wil net almekaar lyk, asof hulle dit nie registreer nie. En daarom ook, ek gaan dit nou nie vers op vers lees nie, in die verhaaltjie van Jesus' genesing van 'n blinde man in Betsaida, is daar die genesing weer eens daarop gerig, nie in die eerste plek om die man te genees nie, maar om die disippels te laat besef wie Jesus in werklikheid was. Nou lees die 25ste vers so. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oë gesit, dis nou op die oë van die blinde man. Die man het sy oë oopgemaak en hulle was reg. Hy het alles duidelik gesien. Jesus het hom huis toe gestuur en gesê, moenie by die dorp ingaan nie. Nou, hierdie man, blinde man, vir wie die Heer Jesus hier genees in Betsaida, het hy dit op so 'n manier gedoen, dat daar 'n persoonlike band tussen hom en Jesus ontstaan het. Die genesing, moet jy oplet, geskiet hier anders as die vorige gevalle, want hier was daar eintlik 3 fases. Eers word vertel, dat die man net gedeeltelik kon sien. Hy sê in vers 24, ek sien mense iets soos bome. Ek sien hulle loop. So dit kom in fases. Eers sien die man geleidelik, die Here vra vir hom ook pertinent, wat sien jy? En eers later sien hy baie duidelik. Nou na hierdie gebeure, voeg Markus in sy weergawe nou die belydenis van Petrus in. Dit is asof hy sy evangelie wil laat opbou, dat daar 'n klimaktiese stygging in sy verteltrant sal wees. Die suurdeeg van die Fariseërs en Herodes, né? Dan die blinde man van Betsaida, en nou kom ons in 'n perikoop waar pertinent eers gesê word wie die Here Jesus is. Tot nou toe lyk dit asof die disippels dit nie regtig geregistreer het nie. Nou kom ons lees hierdie verhaal oor die belydenis van Petrus. Dit staan hier in Markus, die 8ste hoofstuk, van vers 27 af. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies by Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir sy disippels gevra, wie, sê die mense, is ek? Nou, luisteraars, Caesarea Philippi was berug vir die heidense gebruike wat in daardie omgewing hoogtei gevier het. Dit was meer na die noorde van die land, aan die voet van Berg Hermon, dit is dus naakies ook dieselfde omgewing, waar die Jordaan rivier sy oorsprong het. En die inwoners, in daardie omgewing, het die Griekse gode en ook die oeroue afgod Baal aanbid. Daar was dus baie afgodiese diens in daardie omgewing, en ook baie beelde. Daar was dus naakies, hoewel die Bybel het nie vertel nie, weet ons dit, uit baie Bybelse bronne, daar was ook 'n baie groot skouerbeeld van wit marmer, van keizer Herodes. Met ander woorde, ons kan aanvaar, daar is verskillende afgode gedien. Nie net die keizer nie, ook nie net Pan, die natuurgod nie, maar ook nog die afgode van die Kanaaniete in daardie omgewing. Tussen haakies, as 'n mens vandag daar kom, dan sien jy nog van die ou oorblysels waar die nisse in die rotse uitgekap is en waar hierdie beelde gestaan het, want soms was die tempels met hulle rugkant vasgebou teen die rotswand en dan is daar 'n nis uitgekap waarin daar of 'n afgodsbeeld gestaan het of soms ook 'n lampie om lig te gee binne in die tempel. Nou, koning Herodes, van wie ons nou hier lees, in hierdie vers, het die stad se naam gegee, Caesarea, en spesifiek het hy dit later verander na Caesarea Philippi, sodat dit nie verwar sou word met die hawestad Caesarea nie. Jy onthou, daar lê 'n hawestad op die Middellandse kus met die naam Caesarea. Hier word die staadjie nou genoem Caesarea Philippi, in onderskeid dan van die Caesarea aan die kus. En nou was het gepas dat die Here Jesus juis in hierdie stad met al sy baie afgode vir die disippels sou vra om te erken dat hy die seun van God is. Sy disippels moes hom met ander woorde as die Messias erken op hierdie stadium. En vervolgens sou Jesus aan hulle nou toon dat hy die lydende Messias was. Nie die Messias wat in hulle rampie precies inpas nie. Nou op sy vraag, wie sê die mense is ek? Antwoord hulle hom in vers 28, Johannes die Doper. Nou voeg hulle by, party sê weer Elia, en party een van die profete. Nou jy sal onthou toe ons kortliks oor hierdie gedeelte gepraat het in die evangelie van Matteus, daar in die 16 hoofstuk, het ek ook uitgewys dat die verhaal van Johannes die Doper vertel word en die verhaal van Elia was aan die mense bekend. Natuurlijk uit die Ou Testament, uit 1 Konings 17 tot 20 en ook in 2 Konings sy eerste 2 hoofstukke. Die mense het die figuur van Elia of ook miskien selfs ander profete as voorlopers van die Messias verwag. En daarom is hy ook met Johannes die Doper verwar. Mense het dus verskeie antwoorde gegee. Johannes die Doper, Elia, een van die profete. Maar nou trek die Here Jesus die fokus baie skerp in. Luister wat vra hy in vers 29. Maar julle, vra hy hulle, dit is nou sy disippels, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, u is die Christus. Nou, dit is belangrik dat die Here hierdie vraag aan hulle gevra het, maar dat hy spesifiek die fokus op sy disippels intrek. Jy sien, luisteraar, dit is nie genoeg om maar net te weet wat ander mense van Jesus sê nie. Jy en ek moet dit self ook weet. Ons moet verstaan, meer nog, ons moet aanvaar dat hy die Messias is. Ons moet nie slegs nieuwsgierig wees en om bewonder nie, want dit is nie genoeg nie, nee. Nee, ons moet hom aanbid en ons moet hom sien as die een wat van die hemel gekom het. Ons moet voor hom buig en onsself aan hom toewy. Deur sy ware identiteit as die Messias, die Seun van God, te aanvaar, verkry elk een wat glo, verlossing. En nou is het wonderlik dat Petrus die eerste van die disippels is in die klein kring, wat hier die belydenis dat Jesus die Christus is, vir die eerste keer formuleer. Die 30ste vers sê, toe belet Jesus hulle, om dit vir iemand anders te vertel. Nou weer eens kom die vraag op, hoekom het Jesus sy disippels gewaarsku om nie vir enige iemand die waarheid omtrent hom te vertel nie? Waarskynlik omdat hy geweet het, dat hulle nog eers meer moes leer omtrent sy werk. Spesifiek, dink ek luisteraars, spesifiek moes leer oor sy dood en sy opstanding. En dit het natuurlik nog voorgelê. En sonder daardie kennis, sou die disippels eindelijk maar net die helfte van die verhaal geken het. Hulle is nog nie precies eers seker waarom dit in detail gaan nie, hoewel hulle reeds getuig dat Jesus die Christus is. Daar is ook soveel verwarrende verwagtings oor die figuur van die Messias in daardie tyd in omloop gewees, dat Jesus nie sy verdere werk voor sy kruisiging en sy opstanding wou belemmer en nog meer aanleiding gee tot verskillende verhale nie. Daarom sê vir hulle op hierdie belangrike punt, toe hy besef, hulle snap nou wie hy is, u is die Christus, om vir hulle te sê, moet dit nou eers nie verder gaan uitsaai onder die mense nie. Maar nou kry ons 'n baie interessante afdeling, waarvan die opskrif is, Jesus kondig die eerste keer sy dood en opstanding aan. Dit is hier in Markus, hoofstuk 8, van die 31ste versie af. En ek wil net eers hierdie opmerking maak, luisteraars, dat ons van hier af gaan sien, hoe dat die Here Jesus reguit en op die man af met sy disippels gaan begin praat oor sy dood en opstanding, want hy het van tevore nie gedoen nie. Hy het begin dus om hulle voor te berei op al die dinge wat nog met hom gaan gebeur, en daarom het hy 3 keer vir hulle gesê dat hy binnenkort sou sterf. Ons kry hier vandag in hoofstuk 8 van vers 31 af dit die eerste keer, en dan later by hoofstuk 9 vers 31 en die derde keer wanneer hy gaan praat oor sy dood en opstanding, sal ons kry in hoofstuk 10 vers 33 en 34, maar nou ja, ons sal nou nie vandag so ver kom nie. Kom ons begin dadelik met die eerste 2 of 3 versies. Markus 8 vers 31. Jesus het toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later sou opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom berispe. Hy het hom egter omgedraai en na die disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Nou luisteraars, vir my lyk dit dat Petrus nog nie op hierdie oomblik aan God se doel en sy breë plan gedink het nie, maar net aan sy eie menslike emosies en begeertes. Hy wou hê dat Christus die koning moet wees, nie die dienaar wat ly nie, soos daar voorspel is in Jesaja 53. Petrus wou graag gehad het dat Jesus slegs moet deel hê aan die heerlikheid van die Messiaskap, en hy self wou heel waarskynlik ook net deel hê aan die heerlikheid van disipelskap. En daarom het hy nog nie die volle betekenis van leiding en vervolging wat disipelskap sou meebring, verstaan nie. Die disipels kon, lyk het vir my luisteraars, maar net nie aanvaar dat Jesus as Messias eers moes ly nie. En daarom het Petrus ook maar soos die andere ouens gedink. Petrus was eintlik dikwels die segsman ook vir die ander disipels. En die Here Jesus het hom wel aangespreek, maar wou moontlik daardeur ook met die ander praat. Is dit nie waar nie? Hy praat soms met een persoon persoonlik, maar ook die ander wat rondom staan, word in 'n sekere sin geforseer om ook antwoord te gee op wat die Here vra. Die disippels, dink ek, het onbewustelik uit eie oorwegings vir Jesus probeer verhinder om die lydenspad na die kruis toe te loop. En dit was immers sy groot taak op aarde. Satan het hom ook probeer verhinder. Onthou nog, ons het dit teëgekom in Markus 4 en ons sal later weer in Lukas 4 ook van sy versoeking lees. Maar waar die Satan se motiewe boos was, is die disippels aangespoor deur hulle menslike liefde en bewondering vir Jesus. Hulle was egter nie veronderstel om hom te lei en te beskerm nie, maar slegs om hom te volg. Hulle sou eers na die Here Jesus se dood en opstanding begryp hoekom dit vir hom nodig was om te sterf. Die mense wou 'n triomferende Messias hê, nie 'n lydende een nie. God het egter sy seun gestuur om juis deur lyding en dood verlossing vir mense te bewerk. En daarom, broers en susters, maak dit juis die rol van die Here Jesus so heeltemal uniek. Jy en ek moet baie goed verstaan, daar was ook baie ander godsdienstige leiers in die geskiedenis wat bereid was om vir hulle volgelinge te sterwe. Maar die verskil tussen mense en Jesus se sterwe verskil heelmals breed, want die Here Jesus was sondeloos. Hy was die seun van God self. Hy was die gesalfde Messias wat voorsê is deur die profete van die Ou Testament. En daarom kan ons die Here Jesus se soenverdienste, se plaasvervangende sterwe, nooit vergelyk met die sterwe van enige ander persoon in die wêreld nie. En wat hy dus vir hulle hier besig is om te sê, het hulle in werklikheid nie verstaan nie. Hulle sou die diepte en die betekenis van wat hy hier vir hulle begin leer en sê, eers verstaan na sy opstanding. Eers dan sou hierdie woorde, hierdie voorsegging van hom, dat hy gaan sterwe en opstaan, weer in hulle ore klink. En dan sou hulle besef, dit wat hy gesê het, het waar geword. Maar op hierdie stadium het hulle dit waarskynlik nie regtig verstaan in detail nie. Op hierdie wonderlike punt in die evangelie boodskap, broers en susters, groet ek julle in die naam van Jesus Christus, die lydende knegt van die Here, wat ook later sou opstaan. Tot volgende keer. Totsiens.